Μια και η χώρα μας είναι Σαχάρα αυτή τη βδομάδα και η σημερινή μας περικοπή είναι από μια έρημο για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Έξοδος 16 λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξετε τα κινητά σας στην Αγία Γραφή στην Έξοδο 16, θα διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Θέλω καθώς διαβάζουμε να μετρήσετε πόσες φορές στη διάρκεια της περικοπής αυτής οι Ισραηλίτες δείχνουν απιστία ή δεν κάνουν αυτό που τους είπε ο Θεός. Μετρήστε πόσες φορές γίνεται μέσα σε ένα μόλις κεφάλαιο. Έξοδος 16. Έπειτα όλοι οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από την Ελίμ και έφτασαν στην έρημο Σιν, μεταξύ της Ελίμ και του Σινά, τη 15η μέρα του δεύτερου μήνα μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Τότε ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα άρχισε εκεί στην έρημο τα παράπονα ενάντια στο Μωυσή και στον Ααρών. «Καλύτερα να μας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο», τους έλεγαν. «Εκεί που είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί, παρά που μας φέρατε εδώ στην έρημο για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα». Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Εγώ θα κάνω να πέσει από τον ουρανό ψωμί για σας. Κάθε μέρα θα βγαίνει ο λαός να μαζεύει την απαραίτητη ποσότητα για εκείνη τη μέρα. Έτσι θα τους δοκιμάσω αν θα ζουν σύμφωνα με τις οδηγίες μου ή όχι. Μόνο την έκτη μέρα, εκείνο που θα μαζεύουν και θα φέρουν στο σπίτι, θα είναι διπλάσιο από εκείνο που μαζεύουν τις άλλες μέρες». Ο Μωυσής και ο Ααρών το είπαν σε όλους τους Ισραηλίτες, «Το βράδυ θα δείτε ότι ο Κύριος είναι που σας έβγαλε από την Αίγυπτο και το πρωί θα δείτε τη δόξα του Κυρίου, γιατί άκουσε τα παράπονά σας εναντίον του». Εμείς αλήθεια τι είμαστε που τα βάζετε μαζί μας? Είπε ακόμα ο Μωυσής, «Ο Κύριος θα σας δώσει το βράδυ κρέας για να φάτε και το πρωί θα σας δώσει όσο ψωμί θέλετε για να χορτάσετε. Ο Θεός άκουσε τα παράπονά σας εναντίον του». Εμείς αλήθεια τι είμαστε? Τα παράπονά σας δεν στρέφονται ενάντια σε εμάς, αλλά ενάντια στον Κύριο. Μετά είπε ο Μωυσής στον Ααρών, «Πες ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα να πλησιάσουν και να σταθούν ενώπιον του Κυρίου, γιατί άκουσε τα παράπονά τους». Και ενώ μιλούσε ακόμη ο Ααρών στην κοινότητα, κοίταξαν προς την έρημο και ξάφνου φάνηκε η δόξα του Κυρίου μέσα στο σύννεφο. Μίλησε τότε ο Κύριος στο Μωυσή και του είπε, «Άκουσα τα παράπονα των Ισραηλιτών. Πες τους λοιπόν ότι το βράδυ θα φάνε κρέας και το πρωί θα χορτάσουν ψωμί και έτσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός τους». Το βράδυ ήρθε ένας μήνος από ορτίκια και σκέπασε το στρατόπεδο. Και το πρωί τριγύρω στο στρατόπεδο υπήρχε ένα στρώμα δροσιάς. Και όταν διαλύθηκε η δροσιά, σχηματίστηκε πάνω στην επιφάνεια της ερήμου κάτι λεπτό, σαν πάχνη. Το είδαν οι Ισραηλίτες, αλλά δεν ήξεραν τι ήταν και ρωτούσαν ο ένας τον άλλον, «Τι είναι τούτο?». Ο Μωυσής τους είπε, «Αυτό είναι το ψωμί που σας δίνει ο Κύριος να φάτε. Ο Κύριος διέταξε να μαζεύεται από αυτό ο καθένας όσο χρειάζεται, ένα γομόρ για κάθε άτομο. Καθένας τα μαζεύει ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που μένουν μαζί του στην ίδια σκηνή». Έτσι και έκαναν οι Ισραηλίτες. Μάζεψαν άλλος πολύ και άλλος λίγο, αλλά όταν το μέτρησαν με το γόμερ, εκείνος που είχε μαζέψει πολύ δεν είχε περίσσευμα, και εκείνος που είχε μαζέψει λίγο δεν είχε έλλειμμα. Καθένας είχε μαζέψει ανάλογα με τις ανάγκες του. Τους είπε ακόμα Μωυσής, «Κανένας δεν θα κρατήσει από αυτό για την άλλη μέρα». Μερικοί όμως δεν τον άκουσαν και φύλαξαν και για την άλλη μέρα. Αλλά σκουλίκιασε και βρώμησε και θύμωσε ο Μωυσής μαζί τους. Κάθε πρωί μάζευαν οι Ισραηλίτες το μάνα, καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του. Όταν όμως ζέστενε ο ήλιος, το μάνα έλειωνε. Την έκτη μέρα μάζεψαν διπλάσια ποσότητα, 2 γόμερ για κάθε άτομο. Τότε αρχηγοί της κοινότητας ήρθαν και το ανέφεραν στο Μωυσή και εκείνος τους είπε, «Αυτό διέταξε ο Κύριος. Αύριο είναι η μέρα ανάπαυσης αφιερωμένη στον Κύριο. Ψήστε και βράστε όσο θέλετε και το υπόλοιπο φυλάξτε το ως αύριο το πρωί». Το φύλαξαν ως το πρωί, όπως διέταξε ο Μωυσής, και δεν βρώμησε ούτε σκουλίκιασε. «Φάτε το σήμερα», τους είπε ο Μωυσής, «γιατί σήμερα είναι η μέρα ανάπαυσης αφιερωμένη στον Κύριο και δεν θα το βρείτε στους αγρούς. Τις 6 μέρες της εβδομάδας μπορείτε να το μαζεύετε, αλλά την 7η που είναι η μέρα ανάπαυσης δεν θα υπάρχει μάνα». Ωστόσο, την 7η μέρα, τι έγινε? Βγήκαν μερικοί από το λαό να μαζέψουν μάνα, αλλά δεν βρήκαν. Και τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή, «Ως πότε θα αρνείστε να τηρείτε τις εντολές και τους νόμους μου? Ο Κύριος σας έδωσε μια μέρα ανάπαυσης και γι' αυτό την έκτη μέρα σας δίνει τροφή για 2 μέρες. Την 7η μέρα καθένας θα μείνει εκεί που βρίσκεται. Κανένας δεν θα βγαίνει από το σπίτι του». Έτσι ο λαός αναπαυόταν την 7η μέρα και οι Ισραηλίτες ονόμασαν αυτό που μάζευαν μάνα. Ήταν λευκό σαν σπόρος κορίανου και η γεύση του ήταν σαν γλύκισμα από το μέλι. Και ο Μωυσής είπε, «Ο Κύριος διέταξε να γεμίσετε ένα γομόρ μάνα και να το φυλάξετε για τις επόμενες γενιές, ώστε να βλέπουν το ψωμί με το οποίο σας έθρεψε στην έρημο όταν σας έβγαλε από την Αίγυπτο». Και ύστερα είπε ο Μωυσής στον Ααρών, «Πάρε μια στάμνα, βάλε μέσα ένα γομόρ μάνα και τοποθέτησε την ενώπιον του Κυρίου, ώστε να φυλαχτεί για τις επόμενες γενιές». Και ο Ααρών την τοποθέτησε μπροστά στην κιβωτό της Διαθήκης για να φυλαχτεί, όπως διέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. 40 χρόνια έτρωγαν οι Ισραηλίτες το μάνα, ωσότου ήρθαν σε κατοικημένη χώρα, σε σύνορα της Χαναάν. Θεός να ευλογεί τον λόγο του. Πολλές φορές στη ζωή έρχονται μέρες που παλεύουμε με τους φόβους μας. Και οι φόβοι μας συχνά μας κλείνουν σε 2 φυλακές. Απ' τη μια είναι η φυλακή του παρελθόντος. Τι ωραία που ήταν τότε, όπου το τότε μπορεί να είναι τι ωραία που ήταν τη δεκαετία του 60 ή του 80 ή του 2000 ή προ-κορονοϊού, τι ωραία που ήταν τότε, το 2019. Βλέπουμε φωτογραφίες από τότε και βγάζουμε έναν αναστεναγμό νοσταλγίας. Οπότε αυτή είναι μία φυλακή του παρελθόντος. Απ' την άλλη υπάρχει η φυλακή του μέλλοντος. Τι θα γίνει αν κάποια στιγμή γίνει, συμπληρώστε το κενό. Αν προκύψει κάποια στιγμή ένα πρόβλημα υγείας, αν χάσω τη δουλειά μου, τι θα γίνει αν συμβεί κάτι άσχημο σε κάποιον δικό μου, αν έρθει ένα καινούριο lockdown, ή τι θα γίνει αν. Αυτή είναι η φυλακή του μέλλοντος. Μερικές φορές, ακόμα και σε ανύποπτες στιγμές, εκεί που είσαι στην παραλία και κάθεσαι και χαλαρώνεις και ξαφνικά σου έρχεται η σκέψη και σου κάνει την καρδιά περιβόλιο. Και τι κάνουμε πολλές φορές μέσα σε τέτοιες καταστάσεις? Υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Κάποιες φορές μας πιάνει μια καταστροφολογία. Δηλαδή ότι αρχίζουμε να το αναλύουμε στο μυαλό μας και να σκεφτόμαστε όλα τα μαύρα σενάρια που μπορεί να συμβούν και μας μαυρίζει την ψυχή. Άλλες φορές καθησυχάζουμε τον εαυτό μας ή κάποιον άλλον λέγοντας, εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Και κάθε φορά που ακούω αυτή τη φράση θέλω να πω μέσα μου, έχεις υπογράψει κάποιο συμβόλαιο? Πώς ακριβώς το ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά? Δηλαδή φανταστείτε κάποιον πέρσι τέτοια εποχή να έλεγε, παιδιά, το χειμώνα όλα θα πάνε καλά. Και μετά ήρθαν 6 μήνες lockdown. Φαντάσου και να μην πήγαιναν δηλαδή. Και απ' την άλλη υπάρχει η λύση της αποφυγής. Μην το σκέφτεσαι ρε παιδί μου. Έχεις την παράλια μπροστά σου, κάνε μια βουτιά να το ξεχάσεις και αυτό και να τα ξεχάσεις όλα. Κοίτα τη θάλασσα μπροστά σου και ξεχάσου. Έλα όμως που ούτε αυτό λύνει το πρόβλημα, γιατί η σκέψη θα ξαναεπιστρέψει μετά το μπάνιο ή κάποια άλλη στιγμή. Όταν μας πιάνουν οι φόβοι μας, είτε του παρελθόντος είτε του μέλλοντος, η λύση δεν είναι να κοιτάς τη θάλασσα. Η λύση είναι να κοιτάς τον ουρανό και να προσεύχεσαι στο Θεό και να αναπαύεσαι στην κυριαρχία του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα της σημερινής μας περικοπής. Οι Ισραηλίτες, όπως διαβάσαμε πριν, ήταν 1,5 μήνα στην έρημο. Εμείς είμαστε 1,5 μέρα στον καύσωνα και ήδη έχουμε βράσει. Φανταστείτε εκείνοι. Οπότε τι διαβάζουμε? Στο εδάφιο 2 διαβάσαμε ότι τότε, μόλις βρέθηκαν στη μέση της ερήμου, ολόκληρη κοινότητα άρχισαν να παραπονιούνται στο Θεό και στο Μωυσή. Του έλεγαν, καλύτερα να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο, εκεί που είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί, παρά εδώ που μας φέρατε στην έρημο για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα. Λοιπόν, αδερφοί, αυτό το παράπονο είναι φανταστικό, γιατί είναι ταυτόχρονα η φυλακή και του παρελθόντος και του μέλλοντος σε ένα παράπονο. Δηλαδή, του παρελθόντος, τι ωραία που ήταν εκεί στην Αίγυπτο, τα φαγητά που είχαμε, ή τι ωραία που ήταν, δηλαδή, τι ωραία που ήταν προ-εξόδου, προ-κρίσης, προ-κορονοϊού. Και απ' την άλλη, η φυλακή του μέλλοντος, θα πεθάνουμε από την πείνα. Και προσέξτε, αντικειμενικά, είναι όντως πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχουν ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε delivery εκεί γύρω. Αν δεν έχεις φαγητό στη μέση της έρημου, την πάτησες. αντικειμενικά κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα. Οπότε ποια είναι η λύση? Εκείνο που θέλω να δούμε σήμερα, τα δύο βασικά πράγματα που θέλω να κρατήσετε από σήμερα είναι ότι πρώτον, για να ελευθερωθείς από τη φυλακή του μέλλοντος, αναπαύσου στο πώς εργάστηκε ο Θεός στο παρελθόν. Αυτό είναι το πρώτο, το βλέπουμε και στις διαφάνειες. Και το δεύτερο, για να ελευθερωθείς από τη φυλακή του παρελθόντος, αναπαύσου στο ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος και στο μέλλον. Έλατε να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε να δούμε το πρώτο. Ξέρετε, είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, πάμε στην επόμενη διαφάνεια, στο κεφάλαιο 16. Τι είναι το πρόβλημα? Πείνα στην έρημο. Εάν ξεκινούσαμε, αν δεν ήταν το 16 και ήταν το 1, θα λέγαμε εντάξει, να το καταλάβω ότι φοβούνται. Αλλά προσέξτε, αδερφοί, τι έχει προηγηθεί. Στο κεφάλαιο 15 είχαν δίψα στην έρημο και ο Θεός τους έδωσε νερό. Και στο κεφάλαιο 14 είχαν την ερυθρά θάλασσα μπροστά τους, ήταν παγιδευμένοι, θα τους σκότωνε ο δυνατότερος στρατός της εποχής και ο Θεός άνοιξε τη θάλασσα και πέρασαν. Και στο κεφάλαιο 13, εκεί που περπατούσαν χωρίς GPS, στο πουθενά, ήταν η στήλη της νεφέλης τη μέρα και η στήλη της φωτιάς τη νύχτα να τους οδηγεί και να τους θυμίζει συνεχώς την παρουσία του Θεού μαζί τους. Και στα προηγούμενα 6 κεφάλαια, από το 7 μέχρι και το 12, ήταν οι 10 πληγές που είχαν δει το Θεό ξανά και ξανά να κάνει ανωκάτω την Αίγυπτο με τη δύναμή Του. Λοιπόν, όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά, δηλαδή δεν βλέπω αποσπασματικά μόνο το πρόβλημα του σήμερα, αλλά και το πώς εργάστηκε ο Θεός σε όλα τα προηγούμενα, τότε συμβαίνει αυτό, τότε έχει νόημα αυτό που είπαμε πριν, το νούμερο 1, δηλαδή στην επόμενη διαφάνεια το ξαναδείχνει, για να ελευθερωθείς από τη φυλακή του μέλλοντος, αναπαύσου στο πώς εργάστηκε ο Θεός στο παρελθόν. Ότι ο Θεός που φρόντισε χτες, θα φροντίσει και σήμερα. Ότι σήμερα ο Κύριος θα είναι αρκετός. Ότι ο Θεός που μας έδωσε χτες το νερό που μας έλειπε, σήμερα θα μας δώσει το ψωμί που μας λείπει. Ξέρετε, ο κίνδυνος πολλές φορές και τότε και σήμερα είναι να σκεφτούμε ότι ο Θεός ήταν αρκετά δυνατός για να ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα στα δύο, αλλά τον προηγούμενο μήνα, αλλά δεν είναι αρκετά δυνατός για να μας δώσει ένα ποτήρι νερό μέσα στην έρημο αυτό το μήνα. Αυτό είναι που σκέφτονται οι Ισραηλίτες, αλλά πολλές φορές και εμείς σκεφτόμαστε ακριβώς αυτό. Ο Θεός ήταν αρκετά δυνατός για να προμηθεύσει για εμάς μέσα στην οικονομική κρίση, αλλά άραγε είναι αρκετά δυνατός για να προμηθεύσει για εμάς και μέσα στην πανδημία. Το κλειδί λοιπόν και για εμάς είναι θυμίσου επεμβάσεις του Θεού στο παρελθόν και κράτατε ως ορόσημο στη ζωή σου για εκείνες τις φορές που τα κάγκελα της φυλακής του μέλλοντος θα απλώνονται μπροστά σου. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος αυτής της περικοπής, όπως είδατε πριν, ο Μωυσής τι τους λέει? Λέει στον Αρών, αποθήκευσε ένα βάζο με το μάνα για να υπάρχει σαν υπενθύμηση στις επόμενες γενιές. Κράτα το για να το βλέπεις και να θυμάσαι και να το δείχνεις και στα παιδιά σου και να τους λες, το βλέπετε αυτό? Έτσι μας φρόντισε ο Θεός τότε. Αυτή η ιστορία μας προκαλεί και εμάς να στήσουμε τα δικά μας ορόσημα για να τα βλέπουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Κάτσε και γράψε προσευχές που ο Θεός σου απάντησε στο παρελθόν, ώστε όταν στο μέλλον έχεις κάποια στιγμή αναπάντητες προσευχές, να θυμάσαι ότι ο Θεός που απάντησε τότε είναι δυνατός για να απαντήσει και σήμερα. Κάτσε και θυμίσου περιστατικά στη ζωή σου που ο Θεός προμήθευσε. Εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, σαν σημείο αναφοράς, την πρώτη φορά που ως φοιτητής σε άλλη πόλη είχα μπροστά μου ένα οικονομικό πρόβλημα που ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί και ανθρωπίνως δεν υπήρχε εύκολη λύση. Ο Θεός έκανε μια επέμβαση και όχι μόνο φρόντισε με το παραπάνω. Αυτή η απάντηση του Θεού σε εκείνο το οικονομικό πρόβλημα τότε ήταν έκτοτε μια υπενθύμηση κάθε φορά που προέκυπτε στη ζωή μας ένα οικονομικό πρόβλημα μετά, τα επόμενα χρόνια. Ότι δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω πού θα βρεθούν τα χρήματα για αυτό που μας λείπει, για αυτή μας την ανάγκη, αλλά ξέρω ότι ο Θεός που φρόντισε τότε, από το πουθενά, μπορεί από το πουθενά να φροντίσει και σήμερα. Κράτα τα σαν ορόσημα στη ζωή σου. Ο Θεός λέει στο Μωυσή, στο εδάφιο 4, «Εγώ θα κάνω να πέσει από τον ουρανό ψωμί για εσάς από το πουθενά». Κάθε μέρα θα βγαίνει ο λαός να μαζεύει την απαραίτητη ποσότητα για εκείνη την ημέρα. Ο Θεός σε καλεί να τον εμπιστευτείς μέρα με τη μέρα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε και εμείς το μέρος μας. Ούτε σημαίνει να μην αποταμιεύουμε ή να μην είμαστε σοφοί στη διαχείρισή μας. Υπάρχουν άλλα εδάφια αλλού στη γραφή που μιλάνε γι' αυτό. Εδώ όμως οι Ισραηλίτες έχουν μια κατάσταση που τους ξεπερνά, που δεν είναι στο χέρι τους. Όπως ο Γεωργός σπέρνει το χωράφι του, το να το σπείρει είναι στο χέρι του και το κάνει, και μετά που σπέρνει και ολοκληρώνει τη σφορά, μπορεί απλώς να κοιτάξει στον ουρανό και να πει «Κύριε, τώρα χρειάζομαι εσένα να στείλεις βροχή». Αυτό είναι το μέρος του Θεού. Έχει κάνει αυτό που είναι στο χέρι του, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν ούτε θερμοκήπια ούτε κάτι άλλο, απλώς μπορείς να κοιτάξεις τον ουρανό και να εξαρτάσαι από το Θεό για αυτό που δεν είναι στο χέρι σου. Για αυτό που δεν είναι στο χέρι μου χρειάζεται να θυμίζω καθημερινά στον εαυτό μου ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος σε αυτά που εγώ δεν είμαι. Και άρα, ξέρετε αδερφοί, γι' αυτό προσευχόμαστε. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Η προσευχή είναι ένας τρόπος διακήρυξης της παντοδυναμίας του Θεού μπροστά στη δική μας αδυναμία. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε να προσευχηθούμε, γιατί δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι είμαστε αδύναμοι. Μέχρι που έρχονται εκείνες οι στιγμές στη ζωή μας που οι φόβοι μας θυμίζουν πόσο εύθραυστοι είμαστε. Αλλά αυτές οι φορές είναι επίσης μια ευκαιρία να θυμόμαστε ότι εξαρτώμαστε από Εκείνον κάθε μέρα. Έχετε σκεφτεί ποτέ, γιατί να βρέχει μάνα μόνο για την επόμενη μέρα? Γιατί να μην βρέξει μια φορά για τον επόμενο μήνα ή έστω για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα? Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, ρε αδερφέ. Γιατί αυτήν την έγνοια, γιατί να ζω με την αγωνία της μέρας? Γιατί ο Θεός πολλές φορές μας οδηγεί βήμα-βήμα. Και μέσα στην πανδημία όλη μας η ζωή πλέον πάει βήμα-βήμα. Για να σου θυμίζει καθημερινά ότι είσαι εξαρτημένος από Αυτόν. Η καθημερινή αγωνία σε οδηγεί σε καθημερινή εμπιστοσύνη, σε καθημερινή συνειδητοποίηση της εξάρτησης στην οποία βρίσκεσαι από το Θεό. Κάθε μέρα η ζωή είναι μια συνεχής μάχη να εμπιστεύομαι περισσότερο από όσο φοβάμαι. Κάθε μέρα η ζωή είναι μια συνεχής μάχη να επιλέγω να εμπιστεύομαι περισσότερο από όσο φοβάμαι. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή χωρίς φόβους. Ούτε είναι μια ζωή που η πίστη είναι τόσο ξέχυλη που βγαίνει στον αυτόματο. Είναι μια ζωή όπου καθημερινά καλούμε να επιλέγω να πιστεύω περισσότερο από όσο φοβάμαι. Φαντάσου να είσαι ένα ζευγάρι 70 χρονών ή 80 και ο άντρας σου να έχει υπέρταση. Και μερικές φορές να του έχει κάνει επεισόδια και να τρέχετε στα νοσοκομεία και κάποιες φορές να έχετε φτάσει στο τσακ. Να σας λένε οι γιατροί, αν είχατε έρθει 10 λεπτά αργότερα, μπορεί και να μην προλαβαίνατε. Και γυρνάτε σπίτι και να μην ξέρεις αν την επόμενη φορά θα προλάβετε να φτάσετε. Κάθε μέρα που ξυπνάς μπορεί να είναι η κρίσιμη μέρα. Η σκέψη ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το μοιραίο σε τρελαίνει. Η λύση λοιπόν εκεί δεν είναι να κλείσεις την πόρτα στους φόβους. Άλλωστε πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Υπάρχει κανένας διακόπτης που τον γυρίζουμε? Και να κλείσεις την πόρτα στους φόβους σου, θα έρθουν και θα στη χτυπήσουν. Ούτε είναι λύση να είσαι ένας πνευματικός σούπερμαν που δεν νιώθει, δεν καταλαβαίνει, δεν χαμπαριάζει, δεν φοβάται ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η λύση είναι κάθε μέρα να επιλέγω, είναι επιλογή, να επιλέγω να πιστεύω περισσότερο από όσο φοβάμαι. Κάθε μέρα να λέω «Κύριε, φοβάμαι». Και γι' αυτό έχω ανάγκη από σένα που είσαι μεγαλύτερος από το μεγαλύτερό μου φόβο. Έχω ανάγκη από σένα που είσαι κυρίαρχος στους φόβους μου. Έχω ανάγκη να αναπαύομαι στη σκέψη ότι εσύ που μας κράτησες στην προηγούμενη κρίση μπορείς να μας κρατήσεις και στην επόμενη. Ότι εσύ που μας κράτησες χτες κρατάς στα χέρια σου και το αύριο. Γι' αυτό τι είπαμε, βγαίνω από τη φυλακή του μέλλοντος όταν αναπαύομαι στο πώς εργάστηκε ο Θεός στο παρελθόν. Αυτό είναι το ένα. Και τώρα το δεύτερο, βγαίνω από τη φυλακή του παρελθόντος. Όταν αναπαύομαι ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος στο μέλλον. Αν το καλοσκεφτείτε, αδερφοί, γιατί αναπολούμε το παρελθόν? Γιατί δεν ξέρουμε αν θα το ξαναέχουμε. Αναπολούμε τις φωτογραφίες από τις διακοπές μας το 2019, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να ξανακάνουμε τέτοιες διακοπές. Αναπολούμε τις οικονομικές ανέσεις που είχαμε προ-κρίσης, γιατί δεν ξέρουμε αν ποτέ θα ξαναέχουμε τέτοιες ανέσεις. Οπότε ποια είναι η λύση για αυτό? Έρχεται σε αυτά που λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες αμέσως μετά. Λέει, έτσι θα τους δοκιμάζω αν θα ζουν σύμφωνα με τις οδηγίες μου ή όχι. Μόνο την έκτη μέρα, εκείνο που θα μαζεύουν και θα φέρνουν στο σπίτι, θα είναι διπλάσιο από εκείνο που θα μαζεύουν τις άλλες μέρες. Γιατί να μην μαζεύουν την 7η μέρα? Δεν καταλαβαίνεις τι ρίσκο παίρνουν? Δεν καταλαβαίνεις πόσα μπορεί να χάνουν? Έχω τετραμπελή οικογένεια να θρέψω. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα αστείο και να μην βρέξει ψωμί την 8η μέρα? Θα πεθάνουμε από την πείνα. Δεν θα ήταν πιο απλό ο Θεός να τους δίνει και την 7η μέρα να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο? Γιατί αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμα για την 7η μέρα? Γιατί δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Δεν ζούμε για να μαζεύουμε. Δεν ζούμε για να παράγουμε. Προσέξτε, όταν τους το λέει αυτό, η εντολή του Σαββάτου δεν έχει δοθεί ακόμα. Δίνεται αργότερα. Όμως αυτό που τους λέει εδώ ο Θεός απαντά στην νοσταλγία τους για την Αίγυπτο. Γιατί τι έλεγαν οι Ισραηλίτες λίγο νωρίτερα? Στην Αίγυπτο είχαμε εγγυημένη τροφή. Ναι, επίσης είχαμε και εγγυημένη δουλεία. Αλλά βλέπετε, στη φυλακή του παρελθόντος πολλές φορές η μνήμη μας είναι επιλεκτική. Θυμάμαστε μόνο τα ωραία και ξεχνάμε τα άσχημα. Οπότε προσέξτε τι γίνεται εδώ. Η 7η μέρα είναι η απόλυτη ανατροπή της Αιγύπτου. Εκεί ζούσες για να δουλεύεις. Εδώ τώρα ζεις ώστε 6 μέρες να εργάζεσαι και να είσαι δημιουργικός σαν τον δημιουργό σου και μία μέρα να αναπαύεσαι και να απολαμβάνεις τον δημιουργό σου και τη ζωή που σου χάρισε. Είσαι ελεύθερος από μια ζωή ακατάπαυστης εργασίας και ακατάπαυστης έγνοιας. Αυτή τη μέρα ο Θεός φροντίζει για σένα. Γι' αυτό και εσύ επιλέγεις να αναπαύεσαι στη φροντίδα Του και έτσι απελευθερώνεις από τους φόβους σου. Ο Θεός σε έβγαλε από ένα καταπιεστικό σύστημα όπου το παν ήταν η παραγωγικότητα για το Φαραώ. Και αυτή η μέρα ανάπαυσης είναι η απόλυτη διακήρυξη της ελευθερίας σου από αυτό το σύστημα. Η ειρωνία είναι ότι πολλές φορές ο νομικισμός κάνει αυτήν την ημέρα ανάπαυσης να φαίνεται σαν η ίδια να είναι ένα καταπιεστικό σύστημα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι η απόλυτη διακήρυξη της ελευθερίας μας. Τι γίνεται λοιπόν εδώ με το μάνα? Δεν είναι μόνο μια ανατροπή της Αιγύπτου, είναι και μια πρόγευση της καινούργιας δημιουργίας. Θυμηθείτε, στην αρχική δημιουργία η γη ήταν άμορφη και έρημη. Και τι έκανε ο Θεός τότε μέσα στην έρημη γη? Εργάστηκε 6 μέρες προμηθεύοντας τους ανθρώπους με όλα τα δέντρα, τους καρπούς, τα ζώα που χρειαζόντουσαν για να ζήσουν. Και την 7η μέρα αναπαύθηκε και τους κάλεσε και αυτούς να αναπαυθούν στην προμήθειά Του και να απολαύσουν το πρόσωπό Του. Και τι έχουμε εδώ πέρα στην έξοδο? Έχουμε μια μίνι καινούργια δημιουργία, γιατί και πάλι είμαστε στην γη την έρημη. Ο Θεός και πάλι 6 μέρες προμηθεύει όλα αυτά που οι άνθρωποι χρειάζονται και την 7η μέρα τους καλεί να αναπαυθούν στην προμήθειά Του, να απολαύσουν το πρόσωπό Του. Νομίζετε ότι εδώ είναι το αποκορύφωμα? Όχι. Το τερματίζει στην Καινή Διαθήκη. Το αποκορύφωμα είναι ο Χριστός, ο οποίος όταν έρχεται είναι η απαρχή της πραγματικά μεγάλης καινούργιας δημιουργίας του Θεού. Και λέει στους Ισραηλίτες ο Χριστός, θυμάστε το μάνα που κατέβαινε ψωμί από τον ουρανό. Να ξέρετε ότι ο Θεός πήγε στο επόμενο level. Τώρα κατέβηκε ο γιος του από τον ουρανό, που είναι ο άρτος της ζωής, το ψωμί της ζωής. Είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και ξανανέβηκε. Το ψωμί εκείνο στην έρημο χόρτανε τη σωματική μας πείνα, αλλά ο Χριστός που είναι το ψωμί της ζωής χορταίνει την πνευματική μας πείνα, που είναι η πραγματική μας πείνα. Ενώ βρισκόμασταν σε μια πνευματική έρημο μακριά του, ο Θεός προμήθευσε για εμάς τα πάντα στο πρόσωπο του Χριστού, του άρτου της ζωής, και μας καλεί τώρα και εμάς να αναπαυθούμε στην προμήθειά Του και να απολαύσουμε το πρόσωπό Του στην καινούργια δημιουργία που ξεκίνησε εν Χριστώ. Και βέβαια να διακηρύξουμε τα καλά νέα αυτής της καινούργιας δημιουργίας και στους γύρω μας. Και όταν οι φόβοι έρθουν και μας χτυπήσουν την πόρτα, να μπορούμε να επιλέξουμε, να πιστέψουμε περισσότερο από όσο φοβόμαστε, όχι επειδή εμείς είμαστε ατρόμητοι, αλλά επειδή μπορούμε να θυμηθούμε ότι οι φόβοι μας είναι μεγάλοι, αλλά ο Χριστός είναι μεγαλύτερος από το μεγαλύτερό μας φόβο. Γιατί είναι το ψωμί που μας χορταίνει και μπορούμε ξεδιψασμένοι και χορτασμένοι από Εκείνον να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Κλείνω με το εξής. Κάποιος μπορεί να σκέφτεται, ωραία όλα αυτά, αλλά κι αν κάποιες φορές πέσω, κι αν κάποιες φορές βουλιάξω και πάλι στους φόβους μου, εκεί τι θα γίνει? Με τι μούτρα θα πάω μπροστά του? Λοιπόν, εδώ είναι το καλύτερο, γι' αυτό το κράτησα για το τέλος. Πόσες φορές οι Ισραηλίτες βούλιαξαν στους φόβους τους μέσα σε αυτή την ιστορία που διαβάσαμε πριν? Μετρήσατε πόσες φορές βούλιαξαν στους φόβους τους? 4 φορές. 4 φορές σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Να βλέπουν το Θεό να κάνει θαύματα μπροστά στα μάτια τους και πάλι να πέφτουν. Θα περίμενε κανείς ο Θεός να πει, παιδιά, στην Τρίτη καίγεστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας το έκανα μια, σας το έκανα δύο. Λοιπόν, τώρα εκνευρίστηκα, αντί για ψωμί από τον ουρανό, θα σας στείλω ένα κεραυνό από τον ουρανό για να μάθετε. Ή να τους έλεγε, έτσι είστε, κομμένο το μάνα. Για να σας δω τώρα. Κι όμως, για 40 χρόνια, ο Θεός συνεχίζει να βρέχει το μάνα καθημερινά. Για αυτούς τους ανάξιους, τους ανίκανους, τους άπιστους, τους φοβητσιάριδες ανθρώπους που επιμένουν να βουλιάζουν στους φόβους τους και να μην τον εμπιστεύονται, Εκείνος συνεχίζει να τους δείχνει τη χάρη Του και να τους αποκαλεί λαό Του. Και είναι σαν η Βίβλος να μας λέει και εμάς, όταν διαβάζεις αυτές τις ιστορίες, μη σκέφτεσαι τι χαζοί που ήταν εκείνοι οι άνθρωποι τότε. Δες τη δική σου ιστορία μέσα στη δική τους ιστορία, αλλά ταυτόχρονα απόλαυσε τη χάρη του Θεού μέσα από αυτήν την ιστορία. Ότι όλα όσα έχεις, τα οφείλεις στη χάρη του Θεού. Όχι στη δική σου ικανότητα να μαζεύεις μάνα καλύτερα από τους γύρω σου. Όλα όσα έχουμε, τα οφείλουμε στην καλοσύνη Του, όχι στη δική μας καλοσύνη. Στην πιστότητά Του, όχι στη δική μας πιστότητα. Και ακριβώς αυτή η πιστότητά Του μας δίνει θάρρος να προχωράμε μαζί Του ελεύθεροι στις ερήμους της ζωής και να Τον εμπιστευόμαστε μέρα με τη μέρα ότι Εκείνος είναι κυρίαρχος στους φόβους μας και μας απελευθερώνει από τις φυλακές μας. Και ακόμα και όταν έχουμε φάει τα μούτρα μας, Εκείνος είναι εκεί, μας περιμένει και συνεχίζει να προμηθεύει το μάνα και πάνω απ' όλα να προμηθεύει τη χάρη Του για αυτήν τη μέρα και για την επόμενη μέρα. Ας Τον ευχαριστήσουμε. Κύριε μας, είμαστε ευγνώμονες σε Σένα που προμηθεύεις, σε Σένα που είσαι το ψωμί της ζωής, σε Σένα που μας ξεδιψάς. Ελέησέ μας, Κύριε, για όποτε βουλιάξαμε στους φόβους μας. Δίνε μας τη χάρη κάθε μέρα να επιλέγουμε να Σε εμπιστευόμαστε περισσότερο από όσο φοβόμαστε. Δίνε μας τη χάρη όποτε έρχεται μπροστά μας η φυλακή του παρελθόντος, να θυμόμαστε ότι Εσύ, να αναπαυόμαστε στο ότι Εσύ είσαι κυρίαρχος στο μέλλον. Και όποτε έρχεται η φυλακή του μέλλοντος, να αναπαυόμαστε καθώς θυμόμαστε το πώς Εσύ εργάστηκες στο παρελθόν. Σε όλους τους φόβους που μας πνίγουν, που μας χτυπάνε την πόρτα καθημερινά, δίνε μας τη χάρη εκείνη τη στιγμή να θυμόμαστε, να Σε εμπιστευτούμε περισσότερο, να αναπαυθούμε σε Σένα περισσότερο και μαζί Σου να προχωράμε ελεύθεροι ακόμα και στις ερήμους της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.